23 vuonna 2019. Aloitetaan homma olio-ohjelmoinnilla. Tuolla nurkassa näette 10 oliota nytte. Ja nytten täällä odottaa näyttelijän palkkio tässä kohti. Eli ensimmäinen, mistä mä sitten puhun, niin ensimmäinen tulee seisomaan tähän karkkipussin kohdalle. Ja nyt on tarkoitus, että menette aakkosjärjestykseen tähän sillä tavalla, että se, joka on aakkosissa ekana, niin seisoo tässä kohti. Ja seuraava seisoo tässä kohti. Ja seuraava seisoo tässä kohti. Ja sitten mä tarviin yhden ajanottaja, kenellä on hyvä kello. Kuka on ajanottaja? Äkkiä joku, jolla on kännykässä hyvä kello. Löytyykö vapaassa ajanottaja? Se mun ohi äsken valkata. Kellä ei ole kello? Siinä. Pistä kello valmiiksi. Tehdään etunimeen kanssa sillä tavalla, että käännätte se ympäri. Eli jos teidän nimi on Oopo, niin sitten olette niin kuin opaa. Eli menette sillä tavalla, että jos jonkun nimi on vaikka Saana, niin sehän loppuu aaha. Niin silloin Saana on sen takia tässä. Ja Aapo on taas sitten siinä kohti, missä Oot on. Jossakin tässä kohti. Oletteko ymmärtäneet? Eli etunimen käännätte ympäri. Jos kahdella sattuu olla se viimeinen kirjain A, niin sitten pitää mennä siihen toiseksi viimeiseen. Ja jos sattuu menemään, että etunimet on ihan samat kahdella, niin sitten pitää lähteä sukunimelle tekemään samaa hommaa. Onko oliot nyt ymmärtänyt, että ne on ohjelmoitu? Onko ajanottaja valmiina? Eli sitten kun mä sanon hep, niin sitten elkää nyt valmistelko. Sitten kun mä sanon hep, niin alatte hommiin ja silloin ajanottaja pistää kellon käyntiin. Ja eka seisoo tuossa kohti. No niin, paikoilla ne valmiit. Hep. No joko te olette?
Eikö tulla sama nimi?
No ootte te jo, top.
Noin.
Paljon. 44 sekuntia. Se oli vähän epämääräinen se mun lopetus. Eli, tuohon mä voin kirjoittaa. Tuohon kirjoitetaan 10 henkilöä 44 sekuntia. No mikäs nyt ne teki hommia tuossa, mutta mikäs se on yksi maailman tärkeä juttu, ennen kuin ne päästetään siitä nauttimaan näyttelijän palkkiosta? Mikä pitää tehdä ennen kuin...
Tarkista.
Siitä tulee karkki. Oli niin hyvä arvo. Oho, lähti vähän laakana. No niin.
Eli Olli, Pekka ja sitten siellä on A-viivis. Jesse ja E. Ilari.
Anssi,
Mikko. Miten he Anssi ja Ilari teki?
R, siis se on toistimen kirja.
Ilari, sulla on R.
S, R, S. Se on niinku laatu selityksessä tässä. I, S.
O, P, Q, R, S. On se R ja S, joo. Hyvä.
Tuomas Kohan, eli Samu Neno.
Ja Tuomas Kaleton.
Ja oliko tämä nyt oikeinpäin?
Kyllä.
Ja,
siitä hinkattiin.
Siihen itse asiassa ne oli jossain 30 sekunnin kohdalla jo aika likeellä, mutta kun ne jäi töpeltään nuo kaksi tuolla. No niin. Oliko ne oikein? Ja sitten vertasi, ei kun Sasu. Joo, no niin, ottakaa sitä karkkia, menkää paikalle. No niin, nytte arvaus. Paljon tuolla viien porukalla tulee menemään. Arvaus viien porukalle. Paljon? 25. 35. 30. Muita arvauksia? 15. Onhan siinä melkoinen haarukka. Katsotaan miten käy. No niin, nyt pääsette esiintymään. Menkää tuonne nurkkaan, niin kuin yhdet oli äsken. No niin, nyt te olette olioita, tämä ohjelma on teet sillä tavalla, että teidän pitää tulla aakkosjärjestykseen tähän riviin sille, että se, jolla on pieni nimi, eli aakkosissa ekana nimi, niin seisoo tässä karkkipussin kohdalla, mistä saatte näyttelijäpalkkia sitten, kun olette onnistunut. Eli tässä seisoo, jolla on aakkosissa ekana nimi. Mutta muutetaan sen verran hankalammaksi, että ajattelette etunimenne väärinpäin. Eli jos teidän nimi on Saana, niin se loppuu Aaha, eli silloin Saana seisoo tässä kohti. Jos jonkun nimi on Aapo, niin se loppuu Ooho, ja silloin se seisoo suurin piirtein tässä kohti. Ja jos jollakin sattuu olemaan sama etunimi kuin toisella, niin sitten menette sukunimeen. Jos siinä on samoja kirjaimia siellä lopussa, niin lähdette niitä sitten takaperin purkamaan. Eli etunimi väärinpäin ja sen mukaan tähän aakkosjärjestykseen. Onko oliot ymmärtänyt asia? Hyvä. Onko ajanottaja valmis? Vai ollaan ne valmiit? Hep. Joko? Joo. Paljon sait?
8.
Mitä pitää tehdä ennen kuin te päästetään pois?
Sano nimet.
Eli mitä pitää tehdä ennen kuin tietää, että homma on onnistunut?
Testata.
Tarkistaa? Testata? Joo.
Vika on ei, sitten on K.
IR.
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 Joo, ja mulla oli IR. Mitäs on E?
Joo.
N.
O. Mikä?
O.
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 O vai A?
O.
O, okei. Noniin, sit se oli järjestyksessä. Okei, ottakaa näyttelijän palkkia pussista ja palatkaa paikalle. Suoraan sanoen tämä ei mennyt ihan puikkoihin. Eli jos vetäytään normaalimpia aikoja sinne, niin ne on karkeasti ollut 40 ja 20 sekuntia. Mutta me voidaan yrittää miettiä, että miksi tuo toinen porukka oli yllättävän hidas siihen verrattuna, mitä niiden piti olla. Eli tämän päivän aihe on algoritmit. Ja sitten pienen johdatus tuommoiseen kysymykseen, kun on, että onko P sama kuin NP. Jos olette katsonut semmoista televisiosarjaa kuin Numbers, ja siellä on se Charlie matemaatikko, niin aina välillä, kun sillä ei ole mitään tekemistä, niin se miettii, että onko P sama kuin NP. Ja siitä tulee niin kuin muilla kursseilla tarkasti, mutta mä sitä esitän tälleen käsiä heiluttelemalla, että mistä on karkeasti kyse, ja miksi tämä on meille tärkeä asia tietää. Okei, ne lajitteli tuossa toisessa. No, mietitään sitten, että onko se lajittelun kannalta, pidetään nuo ajat tuolla jemmassa kohta olevaa asiaa varten. Mietitään, että onko tuon lajittelun kannalta tärkeää se, että minkä mukaan me lajiteltiin. Ja kokeillaan tämmöinen, otetaan tuosta taas yksi vapaaehtoinen. Eli mä annan sulle 3 kortin kasa, jos on nimiä. En jaksa enää videoida tätä, eli annan vapaaehtoiselle 3 kortin kasan nimiä ja toisen kortin 3 kortin kasan, jossa on numeroita. Sitten otat jomman kumman niistä kasoista, mutta et kerro mulle, kumman otit. Pidät ne silleen, että mä en näe. Ja sitten pistät toisen kasan pois ja sitten sen jäljelle jääneen 3 kasan sotket. Nyt mä en tiedä, onko tuossa kasassa nimiä tai numeroita. Tarvitseeko mun tietää, että onko ne nimiä tai numeroita, että mä saan ne lajiteltua? Voinko mä lajitella nuo sillä tavalla, että mä en tiedä yhtään, mitä nuo on? No totta kai mä voin. Mä otan avuksi yhden olion tuosta. Ja ainoa, mitä mä haluan, että tuo olio sanoo mulle, että kun noita kahta verrataan, josta mä en tiedä, mitä ne on, niin tuo olio sanoo mulle, että onko se toinen pienempi kuin toinen. Eli se on tämän ohjelmoidun olion tehtävä. Eli pistäs ne tolleen pystyyn, että yleisö näkee, mutta mä en näe. Tuonne yleisölle näytä. Noin. Eli nyt mä kysyn oliolta, että onko tuo ennemmin kuin tuo?
Ei.
Eli ei ole. Eli silloinhan se tarkoittaa, että tuo keskimmäinen on pienempi kuin tuo vasemman puolen. Eli keskimmäinen on hirveän hyvä pieni ehokas. No, onko tuo pienempi kuin tuo?
Ei.
Ei. Elikkä, siis hetkinen, onko tämä vasemman puolen ei ole pienempi, minun vasemman. Eli tämä on pienempi näistä kahdesta.
Ei.
Siis tämä on pienempi. No niin. No oli jo sanonut, että keskimmäinen on pienempi. Eli nyt mä tiedän, että keskimmäinen on pienempi. Eikö niin? Eli se on eka sitten aakkosissa. No sitten seuraavaksi mä otan nämä kaksi laitimmaista täältä. Onko tämä pienempi kuin tämä?
Ei.
Eli tämä on pienin. Eli silloin näitä järjestys on, että tuo on eka, tuo on seuraava ja tuo on isoin. Eikö niin? Eikä mulla ollut mitään tietoa sitä, mitä nuo alkiot oli. Eli siihen lajitteluun mä tarvitsen vaan sen tiedon siitä, että anna vaan pois. Että joku oli jo tietää sen, että missä järjestyksessä ne on. Ja tätä me tullaan sitten ihan kurssin lopussa käyttää hyväksi. Että ihan kurssin lopussa, kun me lajitellaan sitä meidän aineistoa, koska se oli yksi suunnitelma siellä meidän harjoitustyössä, että me saadaan lajiteltua ne johonkin järjestykseen, niin me se lajitteluhomma annetaan sillä tavalla, että meillä on sinne yleinen, joka osaa lajitella, niin kuin minä äsken, ja sitten meillä on joku olio, joka osaa vastata sen lajittelijan kysymykseen, että kumpaan järjestykseen nämä tulee. Ja osittain samaahan nuo äskeiset tuossa käytti, mutta siinä oli niin kuin, siinä ne oliot itse tiesivät vähän sitä järjestystä, että ne ei käyttänyt ihan täysin tuommoista ulkopuolista lajittelijaa siinä. Eli sillä ei ole se lajittelun kannalta yhtään mitään merkitystä, että mitä me ollaan lajittelemassa. Oleellista on se, että me osataan lajitella se aineisto. No, lähdetäänpä sitten, voidaan mennä sinne luentomonisteen kolmoslukuun ja katsoa vähän, että mitä meillä siellä lukee. Eli algoritmi on se kaikkien hommien tärkeä asia. Eli ohjelmointi ykkösellä, kun teillä oli jotain vaikeuksia, niin se vaikeus johtui siitä, että te ette ollut miettinyt sitä algoritmia, mitä te olette tekemässä. Eli te ryntäsitte koneelle ja rupesitte kirjoittamaan ohjelmaa tietämättä, mitä te olette oikeasti siinä tekemässä. Ja sen takia ennen kuin me tehdään yhtään mitään, niin meidän pitäisi tietää, että miten me aiotaan tehdä se, mitä me ollaan tekemässä. Ja siksi meidän pitää jollakin riittävän yksikäsitteisellä tavalla osata kuvata se asia, mitä tehdään. Eli esimerkiksi jos kaverille neuvotaan, että miten tullaan meille juna-asemalta, niin me voidaan sanoa, että kävele sinne ja sinne ja sinne. Niin periaatteessa se on yksi algoritmi. Jos se algoritmi toimii, niin se kaveri osaa meidän luokse. Jos se on huono algoritmi, eli jossakin risteyksessä esimerkiksi puuttuu ohje, että käännä sitä vasemmalle, niin sehän menee ihan väärään paikkaan. Ja niin edespäin, sitä voidaan kirjoitella jonkunnäköisiä ohjeita. Eli nyt jos me mennään tuohon äskeisten henkilöiden hommaan, niin jotta se pystyttiin nimien perusteella lajittelemaan, niin silloinhan meidän piti osata vastata, eli tuossa mun äskeisessä tarkennetussa algoritmissa, niin sen yhden olion piti osata vastata kysymykseen, että onko kaksi alkiota sieltä oikeassa järjestyksessä vai ei. Ja nyt kun ne sattui olemaan niitä nimiä siinä tapauksessa, niin silloinhan se vertailu lähti sillä tavalla, että me otetaan ne ekat kirjaimet sieltä ja verrataan niitä. Ja jos ne on erilaisia, niin asia on helppoa. Jos ne ei ole erilaiset ne ekat kirjaimet, niin me mennään seuraaviin kirjaimiin ja verrataan sitten vaikka karhukoplaa ja kattokassista ja huomataan, että toinenkin kirjain on sama. Sitten verrataan S ja R ja ihan niin kuin äskeiset oliotkin, niin huomasivat, että R on ennen aakkosissa, eli siitä me osataan päättää, että karhukopla on ennen aakkosissa, ennen kuin kassinen katto. Ja nyt mitä tässä tehtiin, niin sehän meidän pitäisi pystyä kirjoittamaan tavalla tai toisella algoritmiksi, semmoiseksi yksikäsitteiseksi, mitä me voidaan lähteä sitten aikanaan kirjoittaa sinne koneelle. Eli tämä, minkä mä kehystin, on mun mielestä se tärkeä asia. Eli meidän pitää pystyä sanomaan se, mitä me tehdään, sillä tavalla, että te voitte sen sanoa semmoisellekin, joka ei ole sitä asiaa koskaan tehnyt. Ja siinä ei kannata yrittää ensi vaiheessa matkia mitään ohmointikieltä, vaan sanoa ihan raakasti, mistä on kyse. Eli että verrataan niitä nimiä merkki kerralla, kunnes tulee vastaan eri suurit kirjaimet. Sehän siinä on niin kuin se ensimmäinen. Ja no, meidän oliot osaa tehdä tuon, vaikka mä sitä kertonut, että erityisen tarkasti, että miten se tehdään se nimien vertailu. Eli se on jo teidän koulutuksella tähän asti sisäänrakennettuna, että te osaatte verrata niitä merkkijonoja kyllä. Silloin, kun ei puhuta ohjelmoinnista. Eli te osaatte tehdä kaikki ne asiat, mitä tällä kurssilla tehdään jo valmiiksi, kunhan maltatte sen vaan lausua algoritmiseen muotoon. No niin, sitten kun te vertailette niitä merkkikerralla, niin sitten kun tulee se eri suuri kirja, niin se määrää se aakkosjärjestyksen. Eli tuossa meillä on jo sanottu niin kuin se algoritmin ydin. Ja tähän se kannattaa niin kuin pyrkiä. Kirjoitettaisiin tämän varmasti paperille tai koneelle tai johonkin muuhun, niin ihanne olisi, että niin kauan aikaa, kun se ei ole teillä automaattinen, niin kirjoittaisitte tämän tämmöisen ihan selkeän suomenkielisen asian siitä ylös itselleen, että se tulee varmasti jäsennettyä. Ja sitten annatte se ihanne tilanteessa kaverille, joka ei ole ikinä tehnyt sitä vastaavaa hommaa. Ja sitten jos se sitä noudattaen pystyy se ongelman ratkaisemaan, niin sitten siinä algoritmissa jotain järkeä. Jos ei se kaveri pysty tuolla sitä tekemään, esimerkiksi jos neuvotte, kuinka sisu ilmoittautuvutaan, jos ei se niillä ohjeilla pysty sinne ilmoittautumaan, niin se algoritmi sinne ei vielä riitä. Joku sanoo, että se on 20 sivua se ohje sinne sisu ilmoittautumiseksi. Se on aika pitkä algoritmiksi minusta. Että. Joo. Mutta sen jälkeen, kun sitä on meillä ihan sellainen selkeä suomenkielinen algoritmi, mistä ei puhuta pätkän pätkää, mistä ohmointiin viittaavasta, niin sen jälkeen me voidaan lähteä sitä sitten tekemään enemmän sellaista, mikä muistuttaa ohjelmaa. Eli tämmöinen ihan vaiheelta etenevä algoritmi, että siirry kummankin nimeen ensimmäiseen kirjaimeen. No sitten meillä on tuossa vähän sanomatta tuossa edellisessä se vielä, että jos ne nimet on eri mittaisia, niin sehän tuossa suomenkielisessä versiossa vähän unohtui sanoa, että jos ne nimet on eri mittaisia, niin silloin se, joka loppuu ekaksi, niin se on tavallaan pienempi. Aapo ja Aaponen, niin silloin Aapo on aakkosissa ennen, koska siinä oli samoja kirjaimia, mutta sitten kirjaimet loppu. Eli jos me tullaan siihen, että kumpikin jono loppuu yhtä aikaa, niin silloinhan ne oli samoja ne jonot. Jos se toinen on loppunut, niin se oli ennen aakkosissa. Ja jos ei ole siitä kyse, niin sitten verrataan niitä merkkejä. Jos ne merkit on samat, niin jatketaan tuosta kohdasta 2 uudestaan. Tarkistetaan, että ollaanko me lopetettu. Jos ne on eri suuret, niin me voidaan lopettaa samantien se algoritmi ja todeta, että se kummassa oli pienempi kirjain. Eli nyt meillä on kerrottu se, että miten verrataan nimiä. Ja sen jälkeen meidän ei tarvitse enää miettiä sitä, että verrataanko me nimiä vai numeroita. Jos me verrataan nimiä, niin me käytetään tätä algoritmia. Jos me verrataan numeroita, niin me verrataan niin kuin numeroita verrataan. Eli me ei tarvitse enää pohtia siitä, että mitä me verrataan. Ja mä pidän tätä kaiken aana ja oona, että miten me sanotaan ihan puhtaasti suomeksi ongelma. No, sitten jos yritetään miettiä sitä, että miten nuo äsken tuossa järjesty, niin tuossa mulla on 3 erilaista järjestämistä numeroilla, mutta ei meidän tarvitse välittää siitä, että onko ne numeroita vai mitä, koska se vaan palautuu lopulta siihen kysymykseen, että kumpi on ennen toista. Eli se on ihan sama, jos me opetellaan se järjestely numeroilla. Eli yksi mahdollista järjestää olisi se, että mä otan tuolta vaikka tuommoisen korttipelileikin näytä. Elikkä sovitaan nyt vaikka sillä tavalla, että tuon viivan tuolla puole on lajiteltujen kasa. Eli voima sen tehdä noilla pahvilapuilla. Eli nyt tuossa pöydällä se lajiteltujen kasa. Mä otan täältä ensimmäisen lapun nelonen. No nyt kun mä laitan sen tuohon pöydälle, niin pöydällä olevathan on järjestyksessä. Eihän siitä ole epäselvää. Mä otan seuraavan, kasi. No nyt mä laitan sen tuolla pöydällä olevaan kasaan oikeaan kohti. Eli tässä tapauksessa tuon nelosen alle. Niin sillä tavalla, että mulle tuonne pöydälle tulee koko ajan järjestyksessä oleva joukko. No, mä voin tehdä samaan näillä korteilla, eli jos mulla on tuossa se viiva, että tuossa oikealla puolella se lajiteltujen kasa, eli toiseksi ei yhtään mitään. Sitten mä otan täältä ensimmäisen kortin, niin senhän mä voin laittaa sinne lajiteltujen kasaan omalle paikallensa, niin sehän on nyt siellä kasassa, ja nyt se lajiteltujen kasa on tuosta viivasta tuonne päin. Eli nyt tuo lajiteltujen kasa on järjestyksessä. No, sitten mä otan seuraavan kortin, tuon vitosen, ja laitan sen tuohon lajiteltujen kasaan oikeaan paikkaan, eli nyt se tulee tuon akan vasemmalle puolelle. Ja otan seuraavan kortin, laitan sen lajiteltujen kasaan oikeaan paikkaan, niin se tulee tuohon vitosen vasemmalle puolelle. Sitten mä otan seuraavan kortin, joka on akka, eli nyt, että mä saan sen oikealle paikalleen, että mulle tulisi tuohon neljän lajiteltu kasaan, niin sehän vaatii sitä, että mä käyn näitä muita siirtämässä sen verran, että mä saan tilaa tuolle akalle. Sitten se, että niuhutetaanko kummin päin, onko ruutuakka ennen herttäakkaa vai ei, että oikeastaan kummin hertta on parempi, eli oikeastaan se tulee tuohon väliin. Niin nythän mä oon siinä tilanteessa, että mulla on neljä siinä oikeassa järjestyksessä. Sitten mä otan seuraavaa, eli tuolta on kympin. Kympiä tungon sen tuolla kasassa oikeaan kohti, mutta sitähän mä en voi tehdä tässä ennen kuin mä tuon muita siirrän. Ja ne meidän oliothan äsken teki tuossa vähän sitä. Eli tässähän oli jo niin kuin muutama tullut paikalle ja sitten sieltä yksi änkes välistä. Mutta sillä olioten tapauksessa tuo siirtäminen oli helpompaa, koska se vaan änkes siihen väliin, minne muut siinä siirtyi. Eli tämä siirtämisvaihe oli niillä olioilla äsken helpompi. Eli ne vaan tönäsi sitä niitä muita pikkasen ja ne mahtui sinne väliin menemään. Sitten mä otan seuraavan, kolmonen tulee tuohon kohti 9. No sen takia mun pitää niitä kaikkia siirtää tuossa. Kaikkia siirtää, saan se 9 paikalle ja sitten tuolta tuo kurko. Se pitää saada tuonne viimeiseksi, mutta kun siellä ei ole sitä paikkaa, se karkkipussi on tuossa kohti. Eli silloinhan mun pitää niitä kaikkia ruuvata pykälä vasemmalle, että mä saan sen kurkon paikalle. Ja silloinhan mulla on ne järjestyksessä. Eli osittain se kymppiporukka niin kuin käytti tuommoista taktiikkaa, että täällä niin kuin muutama tavallaan oli jo paikallaan ja sitten sieltä loppui jänkes sinne joukkoon. Ja suoraan se kymppiporukka oli mun mielestä jo alle 30 sekunnissa muuten valmis, mutta ne jäi sen nen loppusten sukunimien kanssa siinä tiirailemaan yli 10 sekunniksi, että kumpi niistä tulee ensiksi. Eli ne olisi ollut aika äkkiä varmaan maailmanennätysajassa järjestyksessä, koska se on yleensä ollut siellä 40 sekunnin kieppeissä se, mitä niillä on mennyt aikaa. Eli silloin meillä on siinä ihan selkeä algoritmi, miten me voidaan tehdä se lajittelu, että lähdetään siitä, että lähdetään tyhjästä liikkeelle, otetaan yksi ja laitetaan siihen ja seuraava omaan kohtaansa. Ja se tietysti lopetetaan, kun ei enää kortteja, mitä laitetaan. Ja näitä algoritmeja kannattaa oikeasti treenata just jollain korteilla tai muulla, että korttipeleissähän se on hyvin monesti oleellista, että kortit jaetaan ja sitten ne saadaan äkkiä järjestykseen siinä kädessä, että tietää mitä mulla on. Ja sen takia jokainen osaa niitä järjestää jollakin algoritmilla. Se vaan tarvitsee pystyä automatisoimaan, että se saadaan semmoiseksi idioottivarmaksi. Eli sitten me voidaan tuosta lähteä tekemään tuommoinen ohjelmaa enempi muistuttava asia. Mulla on se lajittelemattomien kasa, mä otan sieltä päällimmäisen kortin, se on algoritmi kohta 1. Ja sitten algoritmin kohta mä sijoitan sen sitten oikeaan paikkaan siellä loppukasassa. Ja sitten algoritmin kohta 3, että jos mulla on vielä kortteja kädessä, niin sitten mä menen jatkamaan tuosta kohdasta 1. Tuommoisiahan ne ohjelmat on, että siellä tehdään joku pieni operaatio ja sitten jonkunnäköisiä ehtoja välille ja sitten mahdollinen silmukka, missä jatketaan jostakin. No sitten se algoritmi voisi olla myös toisenlainen ja vaikutti, että se vitosporukka käytti erityisesti tätä algoritmia Ne lähti ensiksi etsimään sieltä sitä, joka olisi niin kuin A, loppunen. Eli ne lähti ensiksi etsimään tavallaan sitä pienintä, eli sitä, joka kuuluu tulla tähän karkkipussin kohdalle. Ne lähti sitä etsimään mun mielestä siinä, niin kuin, että mikä sun on, mikä sun on. Ja sitten kun ne löyti sen, niin sitten ne paimenti sen tuohon ensimmäiseen kohtaan. Ja sehän on periaatteessa ihan toimiva algoritmi sekin. Elikkä nyt jos mä sotken nuo korttini uudestaan, niin mä lähden etsimään sillä tavalla, että kuka täällä on pienin. Ja itse asiassa sitä tekniikkaahan mä käytin sitten niitä, kun mä vertailin itse niitä kolmea korttia siinä. Eli lähdetään jollakin vaikka yhdellä sormella etsimään, että nelonen, tuo punainen voi olla sitten mulla ehokas, että jätetään tuo punainen siihen kohti, missä on niin kuin paras pieni ehokas. Eli toistaiseksi nelonen on pieni ehokas, kakkonen on pienempi, hienoa, siirretään tuo punainen siihen kohtaan, mä en voi siirtää sitä, kun mä en saa sitä toisesta kiinni. Sitten siirrytään seuraavaan, vitonen ei ole pienempi, ysi ei ole pienempi, kymppi ei ole pienempi, kakkonen ei ole pienempi, jätkä ei ole yhtä suuri, niin me ei tarvitse sitä vielä pienemmäksi tulkita. Jätkä ei ole pienempi, kurku ei ole pienempi. Eli nyt se pieni löytyi tuosta kohti. Ja nyt jos me se pieni vaihdetaan vaikka sitten tämän kumpaankos kohti. Eli tässä on sanottu, että laitetaan se kasaan päällimmäiseksi. Sovitaan, että se kasa tulee mulle vaikka tänne vasempaan reunaan, niin nyt se on mulla tavallaan sen kasan päällimmäisenä tuo pienin. No sitten lähdetään etsimään seuraavaksi pienintä. Nelonen on hyvä, ehokas, pienempi, vitonen, kakkonen, eli kakkonen on hyvä, pieni, ehokas, jatketaan siitä loppuun asti. Ja sitten lopulta, kun on kaikki käyty läpi, niin huomataan, että kakkonen on se seuraavaksi pienin, ja vaihdetaan se meidän kasaan, nyt se lajiteltujen kasaan tuosta vasemmalle, vaihdetaan se tuohon kasaan ekaksi kortiksi. Ja sitten etsitään seuraavaksi pienin, se on nelonen, vaihdetaan se tuohon kasaan seuraavaksi, sitten seuraavaksi pieni vitonen, vaihdetaan se sitten siihen, tai laitetaan sen kasaan päälle. Jos mä saan tämän tehdä kahdessa kasassa, niin silloinhan tämä on helppoa, että mä aina sen löytämäni pienimmän lätkäsen siihen uuteen kasaan vaan päällimmäiseksi. Eli sitten tuo sama sanottaisi niin kuin tolleen 1-2-3 tyyliin, eli algoritmin kohta 1 eti kädessä pienin kortti, ja lätästään se pöydälle pinon päällimmäiseksi. Jos on vielä kortteja, niin jatketaan kohdasta 1. Nythän tuossa on sitten semmoinen ongelma, että tuolla algoritmeissa mulla oli aika isoja oletuksia. Eli mulla luki tuolla, että etsi kädessä olevista korteista pienin. Ja sehän vaatii jo aika paljon. Sehän on algoritmi sinänsä. Eli ohmointi ykkössähän me opittiin, että tuossa kohti me tehdään tuosta niin kuin oma aliohma. Mutta jos meillä on käytössä tuommoinen valmis algoritmi, että eti pieni, niin ei meidän tarvitse sitä niin kuin tässä enää erikseen sanoa. Eli kuinka pieniksi atomeiksi se pilkotaan, niin sehän riippuu sitten siitä, että mitä meillä on niin kuin niitä operaatiota käytössä. Jos me ei tiedetä, mitä tuo pienimmän etsiminen tarkoittaa, niin silloinhan meidän pitää kirjoittaa siitä oma algoritmi sitten aikanaan. Mutta ne on loogisena ajatteluna, se riittää tässä kohti, että me pystytään se pienin sieltä löytämään. No sitten on vielä yksi yleisesti esitty algoritmi, eli jonka nimi on, eli näiden algoritmien nimet oli lisäyslajittelu, insertion sort, eli silloin uusi alkio laitetaan valmiitten kasassa oikeaan kohtaan. Ja periaatteessa voisi käyttää hyväkseen silloin, jos tänne luokkaan tulisi ihmisiä sisälle. Niin silloin, kun mä saan aina uuden tänne sisään, niin mä voisin heti laittaa se aakkosessa istumaan oikeaan kohtaan. Semmoisessa kohti se niin kuin periaatteessa olisi osittain toimiva. Osittain tulee ongelmia, jos mä sijoittaisin näihin penkkiin istumaan niitä aakkosjärjestyksiä, niin sitten jos sinne niin kuin olisi koko luokka jo laitettu paikalle ja sitten sinne yksi tulee tänne alkupäähän, niin kaikkia pitäisi työntää pykälä eteenpäin ja sekö siellä harmittaa. No sitten tämä seuraava oli selection sort, eli valintalajittelu, eli valitaan sieltä aina se seuraava alkio. Ja sittenhän jos nämä olisi ollut niitä nimiä, niin muutenhan taas mennyt samalla tavalla, mutta tuon etsimisen kohdallahan sitten se vertailu olisi tarvinnut sitten sen nimivertailualgoritmi sinne käyttöönsä. No niin, Sitten näiden kaveriksi monesti esitetään vielä tämmöinen algoritmi kuin kuplalajittelu, joka menee karkeasti tällä tavalla, että jos sotketaan nämä nimet uudestaan tai kortit uudestaan, niin lähdetään täältä menemään sillä tavalla, että verrataan peräkkäin. Siis sovitaan, että S on ykkönen. Eli jos nämä on väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan. Jos nämä on väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan. Eli mennään tällä peräkkäisiä. Jos nämä on väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan. No nuo on väärässä järjestyksessä, eli nuo vaihdetaan keskenään. Noin. Sitten siirrytään seuraaviin. Jos nuo on väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan ne keskenään. Mulla tuo nappi tekee sen valmiiksi itse asiassa. Ja sitten jos nuo on väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan ne keskenään. Ja jos nuo on väärässä järjestyksessä, niin vaihdetaan ne keskenään. Ja nyt kun mä oon kerran mennyt tuon läpi tuolla kuplalajittelun yhdellä kierroksella, niin onko nämä nyt järjestyksessä? Mutta mikä on varmaata ensimmäisen kierroksen jälkeen? Vertailuparit on järjestyksessä, mutta tuotakin mä tohin epäillä, koska niitä sitten siinä keskenään vaihdetaan. Eli iso on viimeisenä, eli tämä on 100 varmaa. Eli seuraavan kerran, kun mä teen tämän seuraavan kierroksen tästä, niin mun ei kannata enää mennä tuonne viimeiseen asti. Eks niin? Eli mun ei tarvii siihen akkaan mennä enää koskemaan, se on sinne viimeiseksi joutunut jo. Eli seuraava kierros kulettaa sitten tuon kympin sinne loppuun. Ja tätä voitte leikkiä tuolla, siihen muistaakseni linkki teidän demotehtävissä, tätä voitte leikkiä tätä sillä tavalla, että pidätte näitä piilossa. Tai ei tarvitse nähdä näitä kortteja. Tuo näyttää tuossa, tuo nuoli näyttää, että kummalla puolella on pienempi kortti. Eli jos tuo nuoli näyttää, että vasemmalla on pienempi, niin ei tarvitse vaihtaa. Eli nyt se näyttää, että oikealla on pienempi, eli nyt vaihdetaan ne. Eli te voitte tehdä ihan sokkona sen, eli tämä edustaa nyt sitä mun äsken käyttämätä oliota, joka osaa suorittaa sen vertailun. Ja tuolla lelulla teidän kantsii noita kokeilla. No, miten tämä kaikki nyt liittyy siihen äskeisten olioiden hommaan? Niin lähdetään vähän miettimään näitä olioiden käyttämiä aikoja täällä. Ja nyt se on vähän pikkasen vaikea laskea, että paljon nuo oliot käytti aikaa, koska ne vähän niin kuin sekaisin teki kaikkea näitä kolmea algoritmia. Eli jossakin kohti ne teki sillä tavalla, kun tässä kaksi oli väärässä järjestyksessä, niin ne vaihtoi ne keskenään siinä. Eli ne osittain teki sitä bubble sorttia siinä, osittain ne teki sitä insertion sorttia ja se vitosen porukka teki osittain sitä valintalajittelua siinä. Eli siinä oli vähän kaikkia niitä sekaisin. Mutta jos sovitaan nyt vaikka sieltä, että leikitään sillä vitosporukan hommilla. Eli leikitään sillä tavalla, että ne olisi tehnyt koko ajan sitä valintalajittelua. Niin nyt kun siellä se ensimmäinen, siellä yksi olio otti selkeästi johdon ja lähti kyselemään, että kuka on mitäkin. Ja moneltako sen pitää, jos nyt on 10 niitä ihmisiä, niin moneltako sen nimi pitää kysyä siinä. Yksi X tarkoittaa sitä, että kysyttiin nimi, mä nyt piirrän tähän silleen, että X tarkoittaa sitä, että me kysyttiin nimi yhdeltä ihmiseltä. Eli moneltako sen, jos siinä olisi 10 ihmistä tekemässä sitä algoritmia sillä tavalla, niin moneltako siinä pitää ensin kysyä se nimi kaikilta, eli 10:ltä. Siksi mä piirrän tänne 10 ruksia, eli siinä valintalajittelussa niin ensimmäisessä vaiheessa pitäisi 10 ihmiseltä kysyä se nimi. Ja nyt kun se on 10 kysytty ja sitten saadaan selville se nimi, niin silloinhan se voidaan se pienin tuua heti tähän kohdalleen ja sen jälkeen siitä ei tarvitse välittää mitään. Sitten sinne jää 9 ihmistä tököttään sinne nurkkaan ja nyt sitten seuraavaksi se nimi pitää kysyä 9 ihmiseltä, eikö niin? Ja seuraavaksi nimi pitää kysyä, miten se tuli pikku X väliin, no ei se mitään. Seuraavaksi nimi pitää kysyä 8 ihmiseltä ja 7 ihmiseltä ja 6 ihmiseltä ja 5 ihmiseltä ja 4 ihmiseltä ja 3 ihmiseltä ja 2 ihmiseltä. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin ei sitä enää oikeastaan tarvitse sitä viimeiseltä ihmiseltä kysyä sitä nimeä, koska jos se on koko ajan jäänyt niin kuin homman hännille eikä ole tullut valitus pienimmäksi, niin sehän on sitten lopulta sitten se ainoa jäljelle jäänyt, mutta piirretään sitä nyt kuitenkin. Eli ei sitä, tämä ei ole ihan tarkkaa nyt tämä homma, mitä tässä tehdään. No, montako ruksia mulle tuohon nyt tuli? Eli montako kertaa siinä, että tuo homma saatiin tehtyä, niin piti kysyä niitä nimiä tuolla tavalla. Eli tuo ruksien määrähän kertoo sen työmäärän paljon, kun me siinä tehtiin niitä hommia. Viisikymmentäviisi ruksia ehdotettiin. Miten sä laskit? Päässä. Ihan tuosta vaan yhteen kaikki. Aika nopea. Joo. Sata jaettuna kahdella. Joo. Joo. Menee silleenkin. Mistä erottaa hyvän matemaatikon ja huonon matemaatikon toisistaan? Hyvä matemaatikko, kun selittää teille, niin se ei koskaan kerro ensimmäistäkään kaavaa. Kattokaapa. Eli hyvän kuvan saa piirtää, mutta jos kaavan kaivaa esiin, niin silloin ei ymmärrä sitä asiaa. Silloin on ruvennut niin kuin heittänyt kysykää fyysikolta, miksi lentokone pysyy ilmassa, jos se rupeaa kaivamaan Bernoullin kaavan siihen esille, niin silloin se ei ole perillä sitä asiasta. Oletteko kuullut sen tarinan, kun Gauss oli yksi suurimpia matemaatikoita koskaan, oli alakoulussa tai mikä niillä lienee se systeemi olikaan, ja opettaja halusi, että hän lähtee käymään kaupassa ja sanoi, että meinasi, että nyt annetaan niille niin paha tehtävä, että hän ehtii hyvin käydä kaupassa. Ja sanoi, että laskekaa yhteen luvut 100. Ja se opettaja ei ehtinyt ovelle asti, kun Gauss huuti 5050. Ja mistä se tiesi sen 5050? Eli paljon noista tulee? 10 plus 1. Tämä on varmaan just se, mitä sä sanoit, mutta selitettynä tälleen epämatemaattisesti. Paljon näistä tulee? Mitä viimeksi kirjoitin? 9 ja 2. 11. Ja paljon näistä tulee? 8 plus 3. Näistä tulee 11. Ja montako näitä on? Niitä on puolet tuosta 10, eli näitä on 5 kappaletta, eli sinne tulee 5 kappaletta niitä 11. Ja siinä Gaussin tapauksessa, kun niitä oli 100, niin oli 101, tulee pari sitä satasesta ja niin edespäin. Ja niitä oli 50 kappaletta, eli 101 ja 50 kertaa 5050. Eli silleen me voidaan laskea tarkasti tuo ruksien määrä tuosta. Mutta näissä tietokonehommissa meillä ei ihan niin tarkasti kiinnosta tuo ruksien määrä. Eli me ei tarvitse tietää ihan tarkasti sitä, vaan jos te pistätte silmät sirrilleen, niin miten te saatte semmoisen hyvän approksimaation näistä ruksien määrästä? Miten mä näen niistä niin kuin nopeasti karkean arvion, paljonko niitä on? Joo. Niin, 100 puolet. Eli mistä sen 100 sait? Niin, eli sä laskit tuon 4 pinta-alan tuosta. Eli 4 pinta-ala on 10 leveä ja 10 korkea. Niin silloin, jos niitä olisi niinku täysmääräntä ruksia, niitä on 100, mutta kun nyt siitä on käytetty vain noin puolet, niin niitä on noin 50. Ja se on se laskutarkkuus, mikä riittää niin kuin meille näissä meidän algoritmihommissa. Se 55 on ihan okei lasku. Okei, eli me saatiin sillä tavalla, että karkeasti ottaen se kymppiporukka olisi tehnyt hommia noin 50 hommaa. Ja sitten jos me piirretään sama kuvio sille 5 porukalle, niin samalla karkealla laskulla, niin paljon siinä on sitten niitä rukseja. Saatte laskea ne justiinsa, mutta jos tehdään tuo karkea lasku. Niin karkeasti siinä on 5 kertaa 5, on tuon neljän koko, ja siitä puolet on 12,5. Ja nuo kun jaetaan toisillaan, niin se tarkoittaa, että karkeasti olisi pitänyt käydä sillä tavalla, että 5 porukalla oli 1/4 hommia sillä 10 porukan hommamäärästä. Tai toisinpäin sanottuna, sillä 10 porukalla oli noin 4-kertainen työmäärä verrattuna siihen 5 porukkaan. No, miksei nämä tulokset tue yhtään sitä? Eli periaatteessa, jos näillä meni 44 sekuntia, niin sillä perusteella näitä olisi pitänyt selvitä sitä 11 sekunnissa. Tai jos katsotaan niitä vanhempia vuosia, milloin ne on karkeasti ollut ne ajat, että noin 40 sekuntia tehnyt tuo 10 porukka ja noin 20 sekuntia tuo 5 porukka. Että niillä ei ole mennytkään sitä 4-kertaista aikaa siinä, vaikka pitäisi mennä. Joo. Joo. Sanottiin, että se aika johtuu siitä, että menee aikaa siihen, että miettii sitä omaa nimeensä ja vertaa sitä muihin. Mutta se on tämä yhden X:n tavallaan tuo pinta-ala, eli kuinka iso tuo X on, niin se on se aika paljon menee siihen yhteen operaatioon, josta me nyt tulkittiin se nimen miettiminen. Eli se sisältyy tuohon X:ään jo. Jos me lähdetään siitä, että kaikilla on samanlainen prosessori käytössä, eli se nimen miettimiseen menee samaan aikaan niiltä eri tyypeiltä. Joo, sanot, että jälkimmäisellä kerralla alkaa jo muistamaan, mutta sen merkitys ei ole tuossa niin vaikuttava. Se vähän auttaa tuossa. Eli tuolta sanottiin, että 10 ihmistä voi tehdä sitä asiaa rinnakkain. Eli nytten tätä hommaa oli tekemässä 10 ihmistä. Eli kun se jaetaan 10 ihmiselle, niin silloin siihen menee niin kuin 5 jotakin yksikköä aikaa. Eli mitä se jotakin yksikköä on, niin se riippuu sitten siitä, että kuinka paljon tämä X on. Että tämähän ei ole sekunteja, vaan tämä on näiden X:ien määrä. Eli se työmäärä tavallaan sillä tavalla pienentyy. Ja tuossa kun oli 5 tyyppiä tekemässä sitä, niin tuleeko sieltä 2,5? Tavallaan on silloin se, mitä niin kuin jää siltä jäljelle. Eli jos me halutaan nopeuttaa asioita, niin yksi tapa nopeuttaa asioita on saada tätä X:ää pienemmäksi. Eli kuinka nopeasti me saadaan ratkaistua se yksittäinen yksi ongelma siellä. Esimerkiksi se, että kenen nimi on aakkosissa. Kahdesta nimestä, että kumpi on aakkossa ensiksi. Ja sitä me voidaan nopeuttaa sillä, että me lisätään sen prosessorin kellotaajuutta. Eli isketään kovempi prosessori kehiin, niin se nopeammin pystyy sen saman asian tekemään. Ja se vaikuttaa vaan siihen, että minkä kokoiseksi tämä X tulee. Jos toisessa algoritmissa käytetään samaa prosessoria, niin se suoritusaikojen suhde on samanlainen. Eli me ei saada niin kuin valtavia parannuksia aikaiseksi sillä, että me nopeutetaan niitä prosessoreita. Se on se, mitä insinöörit tekee, eli Mooren laki, jonka Gordon Moore joskus 60-luvulla huomasi Intelillä prosessoreita tehessään, että he pystyvät noin vuoden välein pistämään tuplasti enempi prosessoreita siihen yhteen mikropiiriin. Ja nykyisin se vauhti on sitten tarkentunut, että se on noin 18 kuukautta, minkä välein pystytään niin kuin tuplaan se yhdessä piirissä olevan transistoreiden määrä, ja se transistoreiden määrä sitten aika pitkälle ratkaisee sen, että kuinka nopea se prosessori on. Mutta siellä rupeaa tulee fysiikan lait vastaan, ja sitä ei voi enää niin kuin hirveästi petrata sitä kautta. Ja sen takia se todellinen petraus, millä me saadaan näitä algoritmeja paremmaksi, on se, että tehdään mitä sanottiin, eli tehdään asioita yhtä aikaa rinnakkain. Ja teillähän kotikoneessa todennäköisesti pitäisi olla, mistä täältä sai se lisää hienon lisävaliko. Performance Open Resource Monitor. Eli tässä mun koneessa pyörii täällä 4 CPUta. Eli näillä on 4 identtistä prosessoria, jotka pystyy yhtä aikaa tekemään hommia. Nyt ne tekee aika sairaasti hommia, koska ne nauhoittaa tätä luentoa, niin normaalioloissahan nuo prosessorit on suht kuormittamattomia siellä. Eli jos te saatte tehtyä hyvää ohjelman, joka toimii rinnakkain, niin silloin nämä kaikki prosessorit olisi niin kuin tasaisesti kuormitettua. Ja ihannetilanteessa sitten, jos yhdellä prosessorilla menee yksi aikayksikkö, niin 4 aikayksikköä, niin silloin 4 prosessoria pystyisi tekemään se yhdessä aikayksikössä se homman. Eli se on se tapa, millä niin kuin nykyisin ja tulevaisuudessa on niin oikeastaan ainoa mahis nopeuttaa niitä koneita, että me laitetaan lisää prosessoreita sinne ja tehdään niitä asioita yhtä aikaa. Mutta se on sairaan monimutkaista. Eli on tosi vaikea tehdä semmoisia algoritmeja, mitkä pystytään ihan täysin tekemään sillä tavalla, että ei yhtään tarvitse välittää sitä, mitä se kaveri tekee. Eli esimerkiksi tuossa lajittelussa, niin siinä on pakko aina välillä kysyä toiseltakin kaverilta, että missä kohti me ollaan menossa. Eli ihan täyteen rinnakkaisuuteen siinä lajittelussa ei pysty pääsemään ilman, että juttelee välillä muiden kanssa, ja sen muiden kanssa juttelu on sitten se pullonkaula sitten noissa rinnakkaisissa algoritmeissa. Ja kotikoneessa mulla näyttää olevan, ja työkoneessa 8 prosessoria, jotka tekee noita hommia, ja Timissä esimerkiksi meillä on käytössä 32 prosessoria, jotka tekee niitä hommia. Tosin ne suurimmaksi osat käytetään sillä tavalla, että kun yksi ihminen tulee sisään, niin yksi prosessori palvelee sitä, ja toinen prosessori toista ihmistä. No niin, eli tuo yhtäaikaisuus selittää sen, että joskus me ollaan päästy tuohon tilanteeseen. Mut mikä selittää nyt tämän huonon tuloksen tuolla 5 porukalla nyt verrattuna niihin aikaisempiin, niin on se, että se 5 porukka ei rinnakkaistanut. Se 10 porukka rinnakkaisti aika hyvin, mutta se 5 porukka ei rinnakkaistanut. Se lähti meneen silleen johtajakeskeisesti siellä, että yksi kyseli vähän sitä, että kuka siellä on niin kuin se pienin, ja sitten se kuskattiin tänne. Et silloin ei päästy käyttämään sitä, että ne muut olisivat jo selvittäneet sitä omaa paikkaansa. Ja se 10 porukka teki sitä tosi nopeasti, niin kuin mä sanoin, että se oli jo melkein 30 sekunnin kohdalla paikallaan. No, sitten jos me mietitään, että millä tavalla ne olisi voinut nopeuttaa sitä hommaansa vielä, niin periaatteessa ne olisi voinut nopeuttaa sitä hommaa. Täällä on tämmöisiä erinäköisiä, missä täällä oli niitä, 15 erilaista lajittelualgoritmeja. Sieltä ei kuulu nyt ääntä jostakin syystä, mutta ei se mitään, se oli tyhmä ääni. Eli tuossa oli tuo selection sort ja nyt on tuo insertion sort, jolloin ne muodostuu tuommoinen, että tuo kasa tuolla sitä mukaan tuolla vasemmalla on kasassa, kun ne työnnetään tätä uusia paikalleen. Ja toihan olisi silleen, niin kuin johtajan kannalta kivaa seurata, että nyt se työntekijä saa jotain aikaiseksi, kun se niin kuin koko ajan valmistuu tuo homma. Mutta katsottanut joitakin tulevia algoritmeja, niin se on semmoisia, että homma näyttää olevan ihan sekaisin, ja sitten lopulta se onkin valmis. Eli esimerkiksi tämä niin kuin näyttää, että ei tuossa meinaa yhtään mitään tulla välillä, mutta sitten tulee. Eli tuossa menee tuommoinen quicksort, joka perustuu siihen, että sitä aineistoa pistetään vähän puoliksi ja sitten siellä puolikkaassa tehdään jotakin. Missä tässä se sanoo sen määrän? Mutta isojahan nämä täytyy olla, koska tämä kestää näin kauan. Ja nyt on merkesort, mikä on tämmöinen, että tehdään niinku tuommoisia lajiteltujen kasoja. Ja sitten ne kasat yhdistetään. Ja nyt on 2 lajiteltujen kasaa, ja sitten ne vetäistään yhteen, ja tsup, se oli valmis. Eli jos se 10 porukka olisi ollut fiksu, ja se 10 porukka olisi voinut vielä fiksumpi, se oli aika fiksu nyt. Jos se olisi ollut vielä fiksumpi, niin se olisi tehnyt sieltä omasta joukostaan 2 vitosen kasaa. Ja sitten vetänyt ne vitosen kasat järjestykseen, ja sitten tuonut yhden vitosen kasaan tähän, ja työntänyt siihen lomittain se toinen kasa. No, kuinka paljon näillä nyt ero sitten asioissa, niin ON eri algoritmeille. Ja mitä tuo OAN nyt tarkoittaa, big O, iso O, N, niin se tarkoittaa nyt sitten sitä, että kun me lähdetään katsomaan noita meidän äskeisiä aikoja, mitä me laskettiin, eli jos mä sanoisin, että N on se, tuossa se ihmisten määrä, jota me lähdettiin lajittelemaan, niin jos mä tuplasin sen aineiston, niin silloinhan näytti, että se työmäärä nelinkertaistui meillä tuossa hommassa. Eli jos mä tuplaan aineiston ja työmäärä nelinkertaistuu, niin mä silloin sanon, että se on riippuvainen N4:stä se työmäärä, mikä siinä tehdään. Ja tarkkaan laskettunahan tuossa nyt tuo meidän ruksien määrä, tai silleen puolitarkkaan laskettunahan tuo meidän ruksien määrä tuossa oli nytten se neliön sivun pituus toiseen jaettuna kahdella. Eli tarkkaan ottahan tuo meidän algoritmin työmäärä oli nyt n toiseen per 2. Se ei ole ihan tarkkaan se, koska nyttenhän tämä ruksien puolittaminenhan tuossa ei niinku ollut todellista. Eli se ruksien määrä olisi se tarkka juttu, mutta kun te piirrätte entistä enempi, tai niin kuin isompia neliöitä, enempi ruksoja, niin se rupeaa lähenemään sitä n toiseen per 2, paljonko se, se ruksien määrä siinä on ihan riittävästi. No, mitäs tämä kakkonen meinaa täällä alla? Niin tämä kakkonenhan meinaa vaan sitä, että jos mulla on hitaampi tai nopeampi prosessori, niin tähän eteen tulee joku kerroin. Eli kuinka iso tuo x on, eli paljonko siihen yhteen x menee aikaa, niin se tulee tähän vaan kertoimeksi. Ja sen takia meitä ei oikeastaan pätkääkään kiinnosta se kerroin, koska se kerroin on sitä, mitä ne insinöörit hoitaa sillä, että ne pistää enempi transistoria rajalle ja sillä tavalla me saadaan lisää laskentatehoa siihen. Eli me unohdetaan ne kertoimet sieltä kokonaan. Ja sitä tarkoittaa sitten tuo iso O, N. merkintä, että kun me lasketaan, että paljonko se algoritmin työmäärä on, niin me karkeasti unohdetaan siitä niin kuin turhat vakiotermit pois. Ollaan kiinnostuneita vaan siihen, että millä tavalla se käyttäytyy se työmäärä sen aineiston koon, jota tällä n:llä esitetään, se aineiston koon kasvaessa. Eli jos te käytätte tuommoista neliöllistä algoritmia lajitteluun, niin kuin tuossa äsken kumpikin porukka aika pitkälle käytti, niin se tarkoittaa sitä, että jos teillä on 1000 ihmistä ja ne pitäisi järjestää, niin se olisi silloin 1 000 000 hommaa, mitä pitäisi tehdä ennen kuin ne saataisiin järjestykseen. Jos meillä on 10 000 000, jos meillä on 1 000 000 ihmistä, niin se olisi 1 000 000 × 1 000 000 hommaa, joka on jo kohtuullisen iso luku. Eli silloin se olisi, niin kuin, että ei se oikeastaan siitä juurikaan järjestys. Ensimmäinen Korpin poikanen joskus 80-luvun alussa ensimmäisessä mikrotietokoneessa, missä sitä ajettiin, niin semmoinen 50 ihmisen kurssi ja se järjesti 2 minuuttia niitä nimiä järjestykseen, koska siinä käytettiin tyhmää algoritmia. Eli se 2 minuuttia on saatu sieltä nopeammaksi. No niin, eli jatkossa puhutaan noista, että kuinka työlästä joku on. Niin tuommoisella iso ON-notaatiolla. Eli se tarkoittaa sitä, että mikä on se funktio, mikä parhaiten kuvaa sitä algoritmin käyttäytymistä, kun me unohdetaan sieltä ne turhat vakiotermit. Ja tuohon on piirretty sitten, mä näytän noita kuvia kohtaan, eli tuohon on piirretty sitten erinäköisiä funktioita, miten ne käyttäytyy. Ja sitten on sanottu, että mitä esimerkiksi lajittelu vaatii, niin jos käytetään sitä quicksorttia tai merkesorttia, eli se merkesortti teki ne kaksi järjestettyä kasaa siihen lopulta ja sitten yhdisti ne, niin siellä se lajittelun kompleksisuus on n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä. Nämä omegat ja teetat, vai niin kuin mitä tuo on, kun tuossa O:ssa on tuo viiva keskellä, niin ne on niin kuin pieni ja keskimääräinen ja huonoin siellä, mutta monesti tyydytään puhumaan vaan niin kuin suurin piirtein arvosta. Eli tuo quicksort, mikä siinä oli yhtenä vaihtoehtona, niin se on muuten hyvä, mutta kun tehdään sopivasti järjestetty joukko, niin silloin sen kompleksisuus on tuo N-toiseen kuitenkin. Eli tuo merkesorto aina tuota. Ja tuo näyttää rumalta tuommoinen funktio unlock n, mutta katsotaan sitä kohta nopeasti. No sitten aina algoritmissa on se, että paljonko se tarvitsee tilaa. Ja tämä merkesort tarvitsee sitten ylimääräistä tilaa, joka on suhteessa siihen aineiston kokoon. Eli meidän tarvitsee saada ne kasat sieltä jonnekin tehtyä. Ja tuokin on huono, jos me tarvitaan tuota lisää tilaa paljon. Eli kun me valitaan sitä algoritmia, niin meidän pitää tietää se, että tarvitaanko siihen lisää muistia sen tekemiseen. Että jos meillä on iso aineisto ja me tarvitaan vielä sitten, jos n-alkiota lajitellaan, niin ylimääräinen n-kokoinen joukko siihen lajitteluun, niin sitten meillä voi olla, että muisti loppuu siinä kesken. Ja joissakin lajitteluissa sitten me ei tarvita kuin yksi ylimääräinen alkio. Kuten esimerkiksi näissä kaikissa korttipeleissä, mitä mä tein, niin mä en tarvinnut kuin sen yhden ainoan paikan, mihin mä vaihoin sen alkion siksi aikaa, kun sitä siirretään toiseen paikkaan. Eli ne algoritmit saattaa olla hitaita, kuten esimerkiksi tämä kuplalajittelu. Ne on n toiseen algoritmeja, eli työmäärä nelinkertaistuu, jos aineisto kaksinkertaistuu, mutta ne saattaa pärjätä pienemmällä ylimääräisellä muistinkulutuksella. Ja sitten se on niin kuin meidän homma valita sen tilanteen mukaan, että mikä on se kuhunkin hommaan niin kuin edullinen algoritmi. Eli ihannehan olisi semmoinen, missä päästäisiin, että se olisi onko tässä yhtään mitä väitetään, eli radixsort, eli se sanotaan, että se on suoraan verrannollinen siihen aineiston kokoon, niin se olisi ihanne semmoinen algoritmi. Mutta sen kanssa tulee muita ongelmia, kuten huomataan se tulevissa demoissa. Ja sitten tuolla on puhuttu noista kompleksisuuksista niin kuin eri yhteyksissä. No, sitten, no katsotaan vähän noita funktion käyttäytymisiä. Eli jos mä piirrän tuohon funktion, joka on niin kuin x tai n yksi lysti, x toiseen, eli lineaarinen funktio, x toiseen plus joku vakio tai x-termi plus vakio, niin millä tavalla nuo näkyy, niin silloin tuommoinen funktio, mikä on lineaarinen, joudutaan skaalaan y-akselia aika paljon, niin tuo lineaarinen, eli tarkoittaa sitä, että sen kuvaaja on suora, niin se ei tuolla kovin voimakkaasti kasva noihin n toiseen algoritmeihin verrattuna. Sitten jos me verrataan kahta tuommoista algoritmiä, missä toisessa on niitä vakiotermejä, niin ainoa, mitä ne vakiotermit vaikuttaa, niin on, että ne liikuttaa tätä kuvaa tuossa ylös alas. Eli algoritmina se tarkoittaa sitä, että jos kysytään, että paljon mulla menee aikaa ruohonleikkaukseen suhteessa mun pihan pinta-alaan, niin siinä on tietty vakiotermi, mikä multa menee siihen, kun mä menen varastoon ja otan sen ruohonleikkuri ja tankkaan sen pensalla ja kuskaan sen siihen nurmelle. Niin se aika on riippumaton siitä, että onko mulla sitä pinta-alaa siinä ruohikossa paljon vai vähän. Eli niihin algoritmeihin tulee semmoinen tietty aloitushomma, mihin pikkasen viitattiin siinä, kun sanottiin, että siinä nimessä niin ensin joutuu miettimään sen takaperin ja kohta sen muistaakin takaperin. Eli semmoisia pieniä aloitustermejä sinne tulee. Mutta sitten kun me katsotaan tätä kuvaa, niin meitä enempi kiinnostaa tämä kuvan muoto kuin tuo pieni aloitustermi tuolla. Eli siinä ON-notaatiossa me unohdetaan nuo vakiotermit sieltä, eli karsitaan pois sieltä ne vähempi merkitsevät asiat. Ja esimerkiksi polynomin tapauksessa jätetään vain jäljelle se isoimman polynomin merkitsevä osa sieltä. No piirretään tuohon vähän. Oho, sepäs piirtää kauan niitä. Eli piirretään tuohon vähän eri funktiota, eli piirretään nyt funktio x tuonne punaisella, eli se on tuo punainen viiva. No sitten piirretään sinne semmoinen funktio kuin kaksikantainen logaritmi x:stä. Se on piirretty sinisellä, eli se huitelee täällä, eli vaikka me kuinka isonnetaan sitä x:ää tai n:ää, niin se ei paljon sieltä kasva mihinkään. Ja missä me törmätään tuommoisiin algoritmeihin, niin jos otetaan esimerkiksi puhelinluettelo, mä haluan puhelinluettelosta, jos olet itikinä nähnyt sitä paperikirjaa, missä on nimiä järjestyksessä, niin jos mä haluan sieltä etsiä nimiä, esimerkiksi Helsingin puhelinluettelossa 1 000 000 nimeä, niin tarvitseeko mun miljoona kertaa katsoa sieltä. Eli tämä lineaarinen algoritmi tarkoittaa sitä, että jos mä etin puhelinluettelosta nimeä ja käyn sieltä jokaisen nimen tälle erikseen lukemassa, niin silloinhan mä joudun yhtä monta nimeä tarkistamaan, kun siinä luettelossa on nimiä. Eli silloin me sanotaan, että se on lineaarinen se algoritmi. Ja se ei ole kovin kiva, jos mulla on miljoona nimeä, niin ei sieltä oikein löydy. Mutta mähän voin tehdä sitten puhelinluettelon tapauksessa sillä tavalla, että mä pistän sen puolesta välistä poikki. Sieltä löytyy Möttönen puolesta välistä. Mä oon etsimässä sieltä vaikkapa Susi-Sepe. Niin jos se on Möttösen kohdalta se luettelo poikki, niin silloinhan mä tiedän, että Susi-Sepe on siinä luettelon jälkimmäisessä puoliskossa. Eli silloinhan mä voin repiä sen luettelon poikki ja heittää sen Möttöstä edeltävän osan pois kokonaan. Se Susi-Sepe ei ole siellä. Eli silloin mulla onkin miljoonasta nimestä jäljellä enää 500 000. Ja nyt jokainen tämmöinen puolitus ottaa puolet sieltä aineistosta pois. Eli siitä seuraa se, että esimerkiksi semmoinen puolitushaku, niin sen kompleksisuus on kaksikantainen logaritmi sitä n:stä. Eli miljoonan tapauksessa tarkoittaa, että mä joudun 20 kertaa. Eli 2 potenssiin 20 on vähän yli miljoona. Eli silloin miljoonan kaksikantainen logaritmi on 20. Eli mä voin 20 kattomisella löytää sen, että onko se sepesusi siellä Helsingin puhelinluettelossa. Ja niin kuin se kuvasta näkyy, niin semmoinen algoritmi ei kasva paljon yhtään. No, sitten niissä quicksorteissa ja merkesorteissa luki, että sen kompleksisuus on n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä, niin se on piirretty tähän harmaalla. Eli vaikka se ihan himpu siinä kaartuu, niin se ei loppupelissä paljon siinä kaarru. Eli tuo n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä on silleen kiva, että jos mä piirrän jonkun suoran, niin toi on älyttömän kauan sen suora alapuolella tuo n kertaa kaksikantainen logaritmi n:stä, ennen kuin se menee sieltä ylite. Koska siinä kerrotaan tämä ja tämä keskenään, ja koska kumpikin on suhtkot niukasti kasvavia, niin se tuloskaan ei kasva niin kauheasti. No sit mä otan algoritmin, mikä on n toiseen, eli niin kuin se oli se, varmasti oli n toiseen se 5 hengen porukan tekemä algoritmi, niin heti kun tämä n kasvaa täällä, niin se kasvaa niin kuin käsistä pois tämä työmäärä. Eli jos niitä on ollut 100 heppua siinä, niin sillä algoritmilla tehtynä niin jos ne olisi joutunut tekemään 10 000 vertailua. Jos niitä on ollut 1000 heppua, niin sillä hommalla ne olisi joutunut tekemään 1 000 000 vertailua. Eli se karkaa käsistä tuo työmäärä sitten, kun me kasvatetaan sitä n:ää. Ja sitten n3, ja sitten jos lisäätte sinne eksponenttifunktion, niin se eksponenttifunktio räjähtää tuosta niin kuin näkymättömiin, ennen kuin me päästään sitä n:ää niin kuin mihinkään käyttökelpoisiin arvoihin. Eli tämän takia niitä tutkitaan, niitä algoritmeja ja niiden kompleksisuuksia. Eli se, mitä insinöörit voi tehdä, eli nopeuttaa konetta, niin ainoa, mihin ne vaikuttaa sillä, niin on tämän suoran kulmakerroin tässä. Eli ne insinöörit voi muuttaa sitä vähäsen siinä. Mutta sitten se algoritmi voi muuttaa sitä, että me valitaan huono algoritmi, niin isommalla aineistolla me ei saa mitään järkevää aikaiseksi. Fiksummalla aineistolla me niin kun pystytään vielä äärellisessä ajassa jotakin tekemään. Joo. No, mitä se on sitten se ihme kysymys siitä, että onko P sama kuin NP, tuo iso N, sitä on niitä Wikipedia-sivuja, mistä voitte lukea, ja algoritmit 1-2 kurssilla puhutaan näistä asioista, ja sitten niitä puhutaan muilla kursseilla. Ja tämä on oikeastaan nyt niin kuin yksi isoimpia semmoisia tuntemattomia asioita matematiikassa, minkä voi selittää niin kuin kohtuullisen amatöörille. Helpoin selitettävä asia, semmoinen tuntematon asia on ehkä, että onko alkulukupareja äärellinen määrä. Mikä on alkulukupari, niin ne on semmoisia, mitkä on kutosen vieressä. Eli kutosen vieressä olevia alkulukuja on 5 ja 7. Eli siinä on alkulukupari. No sitten jos me otetaan 12, niin sen vieressähän on 11 ja 13, siinä on alkulukupari. Jos mä otan 24, niin sen vieressä on 23, mikä on alkuluku. ja 25, joka ei ole alkuluku. Eli tuossa ei ole alkulukuparia. Mutta se, että onko näitä pareja äärellinen vai ääretön määrä, niin se on tuntematon asia, että sen kun ratkaisette, niin saatte kyllä nimenne kaikkiin paikkoihin. Annatte esimerkin siitä, että voitte aina keksiä isomman alkulukuparin kuin minkä kaveri on keksinyt. Jos voitte sen todistaa, niin silloin te olette todistanut sen. No niin, se mistä saatte niin kuin ikuisesti nimenne kaikkiin historian kirjoihin ja isompien matemaatikkojen nimen rinnalle nimenne, niin on, kerrotte tuon, että onko tuo P sama kuin NP. Ja mitä tuo tarkoittaa, niin tuo P tarkoittaa periaatteessa semmoisia ongelmia, joiden kompleksisuus on polynominen. Eli äsken me tehtiin tuo lajittelu, se huonokin lajittelu oli N toiseen. Eli se oli ongelma, mikä on polynominen. No, sitten meillä on paljon ongelmia, jotka on pahempia kuin polynomisia. Eli tunnetuin, mitä käytetään, niin on tämmöinen traveling salesman problem, kauppamatkustajaongelma, mikä on tämmöinen, että otetaan kaupunki, toinen kaupunki, kolmas kaupunki ja tukku kaupunkeja, kujaa hajaan pitkin maata. Ja sitten kauppamatkustaja lähtee täältä ensimmäisestä kaupungista liikkeelle ja kysytään, että mikä on lyhin reitti käydä kaikissa noissa kaupungeissa tasaa yhden kerran. Ja sitten tulla takaisin tänne alkupisteeseen. Eli toi on ongelma, mitä ei osata ratkaista sillä tavalla, että siinä voitaisiin käyttää vaan polynominen, eli tämmöinen n toiseen, n kolmanteen, n neljänteen määrä operaatiota tuon selvittämiseksi. Vaan raakavoimaratkaisu, eli lähdette kokeilemaan kaikkia vaihtoehtoja, mitä noista tulee, niin te saatte algoritmi, jonka kompleksisuus on iso O, n kertoma. Ja tuo n kertoma on funktio, mikä kasvaa aivan sairaasti. Eli tarkoittaa sitä, että kun vähän isona tästä kaupunkimäärää, niin sitä ei pysty ratkaisemaan sitä ongelmaa tietokoneella. No, tämä TSP ei ole tämmöinen NP-ongelma, mutta se on hyvin likellä semmoista. Mitä on nuo NP-ongelmat? Niin NP-ongelmat on semmoisia, että me voidaan tehdä ongelma, johon voidaan vastata kyllä tai ei. Eli yksi niin kuin tämän kauppamatkustajaongelman kanssa samankaltainen ongelma on tämmöinen kuin Hamiltonin reitti. Eli me annetaan tukku kaupunkeja, tuosta lähet ja tuonne kaupunkiin tuut. Ja nyt kysymys on yksinkertaisesti, että onko olemassa reittiä, joka lähtee tuolta, käy tasan yhden kerran jokaisessa kaupungissa ja päätyy tuonne toiseen paikkaan. Yleensä näissä reiteissä muuten annetaan niitä vaihtoehtoisia teitä, että eihän tuon umpimehtässä mene. Eli voi olla teitä, mitkä voi olla kaksisuuntaisia tai yksisuuntaisia. Eli meillä on annettu, että noiden kaupunkien väleillä voit liikkua tuolla tavalla. Ja nyt, että onko olemassa sellaista reittiä, niin nythän esimerkiksi voisi mennä tuosta tuonne. No, enemmän pitemmälle se ei pääsisi, koska näiden kaupunkien välillä ei ollut mulla tietä. Mutta jos siinä olisi ollut tie niiden välillä, niin silloinhan se olisi voinut jatkaa tuosta tuonne ja sieltä tuonne määrämaaliin. Ja silloin vastaus olisi ollut, että on olemassa reitti tuolta tuonne. Ilman sitä yhtä tienpätkää vastaus olisi ollut, että ei ole olemassa reittiä. Eli tämmöisiä ongelmia, jotka on tämmöisiä, että onko olemassa jotakin, niin tämä Hamiltonin reitin etsiminenkin on ihan yhtä vaikea kuin se kauppamatkustajaongelma. Eli reilusti ylipolynominen etsiä sieltä se mahdollinen reitti. Mutta jos joku antaa mulle sitten sanoa, että nyt mä oon sulle, hei, tässä on semmoinen reitti, mikä menee nuo kaikki, niin mä voin tarkistaa sen ajassa, joka on polynominen. Eli esimerkiksi äsken, kun ihmiset lajittelu ei ole semmoinen NP-ongelma, se ei ole päätösongelma, eli kysymys ei ole, että menkää järjestykseen, niin se ei ole päätösongelma, että onko olemassa. Mutta esimerkiksi se lajitteluongelma, niin mähän pystyy lineaarisessa ajassa tarkastamaan, että oliko ne heput järjestyksessä. Eli mähän kävin jokaiselta kysymässä, että mikä sun nimi on, ja lineaarinen aika, eli riitti jokaiselta kerran kysyä, että mikä se nimi on, niin mä pystyin vastaamaan, että onko se ehdotettu vastaus oikein vai ei. Ja samalla tavalla tästä Hamiltonin reitistä, niin munhan riittää vaan katsoa sitten se reitti, että käykö se nyt varmasti joka kaupungissa, jolloin mä pystyn tarkistamaan tuon Hamiltonin reitin vastausehdokkaan lineaarisessa ajassa. Ja semmoisia ongelmia, jotka mahdollisesti ovat ylipolynomisia suoritusajaltaan, mutta joiden vastaus voidaan tarkistaa polynomisessa ajassa, tässä tapauksessa jopa lineaarisessa ajassa, eli polynomin astelukuna 1, niin semmoisia ongelmia sanotaan NP-ongelmiksi. Eli ne on ongelmia, jotka toistaiseksi oletetaan, että niille ei ole olemassa ratkaisua, joka voidaan tehdä niin kuin järkevässä ajassa. Mutta jos sinne se vastaus annetaan, niin me voidaan järkevässä ajassa katsoa, että oliko se oikea vastaus vai ei. Eli niitä ongelmia on iso joukko. Ja sitten semmoisia ongelmia, mitkä voidaan muuttaa toisikseen, eli siellä on semmoinen tietty perusongelma. Tietty perusongelma, niin ongelmat voidaan muuttaa toisikseen, kun pikkasen sääntöjä vaihdetaan. Jos tämä muuttaminen voidaan tehdä polynomissa ajassa toiseen NP-ongelmaan, niin niitä sanotaan NP-täydellisiksi ongelmiksi. Ja nyt kun se iso ongelma on se, että onko nämä NP-ongelmat sittenkään ylipolynomisia vai ei. Jos yhdellekin semmoiselle NP-täydelliselle ongelmalle löytyy polynomissa ajassa oleva ratkaisu, niin silloin ne kaikki muutkin ongelmat voidaan ratkaista polynomissa ajassa. Ja silloin ne ongelmat onkin luokassa, että niiden kompleksisuus on polynominen. Ja toi on se alan niin kuin isoin kysymys. Eli maailma muuttuu ihan toiseksi, jos joku sanoo, että noi on samat. Koska silloin se rupeaa tarkoittamaan, että asiat, mitä on pidetty mahdottomana ratkaista tietokoneella, niin yhtäkkiä ne onkin sitten mahdollista ratkaista. Koska se yksi pystytään ratkaisemaan, niin toisetkin pystytään ratkaisemaan. Käytännössä siinä haittaa vähän se, että jos se polynomi asteluku kasvaa paljon siinä muunnoksessa, niin sitä voi tulla käytännön tietokoneella käyttökelvoton. Mutta jos mietitti sitä, että onko se esimerkiksi kauppamatkustaja-ongelma, jos meillä on 52 kaupungin tilanne, niin se on noin monta vaihtoehtoa, 8 × 10^68 vaihtoehtoa, mitä meidän pitää tutkia, että me olisi käyty ne kaikki mahdolliset läpi 52 kaupungilla. Ja eihän se nyt ole isokaan reitti niin kuin jossakin Suomen kokoisessakaan maassa, että pitäisi käydä 52 paikassa. Ja se on niin kuin tekemätön paikka noiden vertailumäärien. Tämä on niin iso luku, että tähtitieteilijätkin pyörittelisi silmiä joton kanssa. Eli se lähtee hipomaan suuruusluokkaa maailmankaikkeuden kaikki hituset, että mikä maailmankaikkeuden aika, vaikka kuinka nopeasti tekisi sitä mitä tahansa, niin ei tule riittämään tuommoisen tekemiseen. Joo, mutta sieltä tulee tuo, ja sen takia me ollaan kiinnostuneita näistä, että kuinka työläs meidän homman tekeminen on, että voidaanko me tehdä se homma, jos me isonnetaan sitä aineiston kokoa siellä. Okei, me lajiteltiin äsken ja pystyttiin lajittelemaan ihan hyvin niitä nimiä ja niissä lapuissa voi olla muutakin tavaraa kuin nimet. Silti me saadaan ne järjestykseen jonkun valitun avaimen mukaan, eli esimerkiksi sen nimeen mukaan tai postinumeron mukaan tai jotakin muuta. Sitten kun me lasketaan niitä kompleksisuuksia, niin tuo quicksortti on yksi tyypillisesti käytetty, tai se merkesortti, se vie vähän enemmän tilaa, että kummanko niistä valitsee sitten sen mukaan paljon tilaa käytössä, niin se on oikeasti aika käyttökelpoinen. Eli siellä se työmäärä, eli se oli tämä harmaa viiva, eli se työmäärä ei kasva niin kuin tuommoiseen polynomiseen n-toiseen algoritmiin verrattuna niin kuin kovinkaan hirveästi. Eli sen takia me voidaan niin kuin lajitella isojakin aineistoja, kun käytetään fiksua algoritmia, mutta huonolla algoritmilla ei voi. Yksi, millä voitte treenata näitä algoritmeja, niin on tuo, mikä mä äsken näytin, tuo ohjelma, mikä voitte ladata jostakin. Tämä on Windows-ohjelma, mutta Vineen avulla se mun mielestä toimii Macissa ja Linuxissa. Eli sillä voitte leikkiä niitä algoritmeja ja meillä tulee tuolla demoissa jotain muitakin algoritmeja, eli esimerkiksi tulee semmoinen, että siirrä punaiset toiseen reunaan ja punaiset toiseen reunaan ja mustat toiseen reunaan. Niin tällä te voitte leikkiä sitä, että teillä on vaikka kaksi räpylää täällä ja nythän ne voitaisiin siirtää toiseen reunaan varmaan sillä tavalla, että jollakin tavalla sanotte, että liikuta tätä niin kauan kunnes on jotakin ja sitten tee jotakin. Niin sillä tavalla yritätte tehdä niistä algoritmeja. Tai sitten voitte leikkiä tällä taunolla. Eli jos mun pitäisi tehdä semmoinen, joka poistaa kaikki yli 10 luvut, niin nythän mä voisin yrittää tehdä siihen, ja nyt jos se poistaminen sovitaan, että se siirtäisi kaikki, jotka on alle 10, niin tulisi sen taulukon alkuun. Niin nythän mä en voi tehdä tuolle yhtään mitään, koska noihan mä oon oikeastikin, että mä oon ihan sokko, että jos mulla on se aineisto, niin mä en pääse siihen aineiston käsiksi, jos ei mulla ole jotakin, millä mä sinne aineistoon tartun kiinni. Kuten esimerkiksi tässä korttipakassa nämä sormet, millä mä voin tarttua niihin kiinni. No sitä vartenhan mun pitää tänne tehdä jotain apumuuttujia, vaikka I ja vaikka J ja sitten nythän mä voin lähteä siellä sitten menemään sillä tavalla, että mä laitan tuon tuohon ja jos tää on yli 10, niin tämähän on roskiin menevä asia. Eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että tähän kohti, missä mä nyt olen, niin siihen pitäisi saada tuotua sitten semmoinen, joka ei ole yli 10. Ja sen takia mä voisin laittaa tänne toisen, mä olisin voinut nimetä nämä fiksummin kuin I ja J, mä olisin voinut nimetä vaikka luku ja kirjoitus, tai jampa nimetä ne uudestaan silleen, että ne on fiksummin nimetty. Eli laitetaan niiden nimeksi nyt vaikka luku ja kirjoitus, niin se kuvastaa paremmin sitä algoritmia. Eli mä lähden katselemaan aineistooni tuosta lukuindeksin kohdalta. Siellä on 23. No, se ei mua kiinnosta, koska se on yli 10. Mä haluan, että seuraava alkio laitetaan tuohon kohti. Mä siirrän tämän lukuun tuohon yksi eteenpäin. Se on alle 10. Niin silloin mä laitan sen tuohon kohtaan. Ja seuraavaksi mä rupean siikailemaan tuota, ja seuraava uusi, mikä tulee, niin tulee tuohon kohtaan. No, sitten 20, sehän on liian iso. En mä tarvii sitä. Mä voin tätä lukukohtaa siirtää eteenpäin. Yli 20, mä en tarvii sitä. Mä siirrän yhden eteenpäin. Vitonen, no sehän on semmoinen, mikä mua kiinnostaa, eli sen mä siirrän tuohon kirjoituskohtaan, ja siirrän sitä kirjoituskohtaa yhden eteenpäin. Ja tätä lukukohtaa yhden eteenpäin. 7 kiinnostaa, siirrän sen tuohon kirjoituskohtaan ja tuon tuohon. No sitten 19 ei kiinnosta, 3 kiinnostaa, se tuohon kohtaan, tuo yksi eteenpäin. 6, se kiinnostaa, se tuohon kohtaan ja tuota yksi eteenpäin. Ja nyt tämä loppu. Eli nyt se häntä, mikä jäi tuohon kirjoituskohan vasemmalle puolelle, niin siellähän mulla on ne alkiot. Näkyykö tuolla sitä numeroita ollenkaan niistä, mitkä ei ole näkyvissä? Eli täällähän mulla on ne alkiot nyt, mitkä on alle 10 siinä alkuperäisessä aineistossa. Mikä oli tämän algoritmin kompleksisuus? Eli paljon mä jouduin tekemään hommia nytten, että mä sain siirrettyä sieltä ne pienet numerot tuonne alkuun. Joo. Eli se oli lineaarinen, eli jos mulla on n-alkiota, niin mä joudun 2 osoitinta tuossa käyttämään. Ja maksimissaan tuo luku menee sinne toiseen päähän. Huonossa tapauksessa tuo kirjoituskin menee toiseen päähän. Eli huonossa tapauksessa, jos se laskettaisiin, että se kummankin siirto olisi yksi operaatio, niin mä tekisin 2 n-operaatiota. Mutta siinä ON-mielessä, kun meitä ei se 2 kiinnosta, kun insinöörit saa niitä kertoimia pois sieltä nopeuttamalla prosessoreita, mua ei se 2 kiinnosta, niin sen takia mä sanon, että tämä algoritmi oli ON. Eli suoraan suhteessa aineiston kokoon, niin mulla menee työtä siihen poistamiseen. No mikä se on tyypillinen tapa, kun ihminen tätä lähtee tekemään? niin tyypillinen tapahan on suurin piirtein tämmöinen, että annetaan nyt niiden nimeksi I ja J siinä tyhmyyksissään. Että katsotaan tuossa kohti olevaa, jos tämä on huono alkio, niin siirretään kaikkia muita pykälä taaksepäin. Eli tuota pykälä taaksepäin, tuota pykälä taaksepäin, tuota pykälä taaksepäin, tuota pykälä taaksepäin, tuota pykälä taaksepäin ja niin edespäin. Ja silloin me ollaan saatu yksi alkio otettua pois sieltä. Ja paljon tällä tavalla tulee tämä algoritmin kompleksisuudeksi. Tämä on se, mitä normaalit ihmiset tekee, kun tekin teette harjoitustyössä poisto ja sitten ohjaaja lähettää teidät kotia tekemään sitä uudestaan, niin se johtuu just tästä. Eli teette algoritmi, jonka kompleksisuus on nyt paljonko? Joo. Eli n toiseen. Eli ajatelkaa, jos teillä on pihalaattoja pihassa, kauniisti semmoisia 70 kiloa painavia laattoja, ja niistä osa on likaisia, ja emäntä tai isäntä sanoo, että nyt pitää ne likaiset saada pois, niin kukaan menee oikeasti tekemään sillä tavalla, että se katsoo, että tässä on likainen laatta, nostaa sen pois, ja sitten käy kaikkia, silloin 100 kappaletta laattoja, käy kaikkia muuta 100 laattaa siirtämässä pykälän taaksepäin, näin, ja sitten palaa siihen kakkoslaatan kohdalla ja voi että, tässä on likainen laatta, ja nostaa sen taas pois siitä, ja tekee tätä, niin silloinhan se 100 laatan kohdalla tekee 10 000 nostoa. Jos ne painaa 70 kiloa ne laatat, niin en minä kovin lyhyessä ajassa jaksa 10 000 nostoa tehdä 70 kiloiselle laatalle. Voi olla, että se keskikokoisen kaupungin työntekijä putsaa niitä mukulakiviä sitten tuolla tavalla. Eli verratkaa sitä siihen, että jos se tehdään samalla tavalla kuin mä näytin sen äskeisen algoritmin. Eli mä otan sen likaisen laatan sitä, nostan ehkä syrjään ja sitten lähden kävelemään eteenpäin, kunnes löytyy ensimmäinen puhas laatta ja kannan sen suoraan siihen likaisen kohdalle, siihen kohdalle, mihin mä tein sen reijän. Ja sitten otan sen seuraavan siinä, jos se on likainen laatta, niin okei, pois se ja kannetaan se puhas siihen. Ja sillä tavalla mä saan ne puhtaat tulemaan vierekkäin sillä tavalla, että mä teen maksimissaan sen 100 operaatiota, tai maksimissaan 200 operaatiota, käytännössä reilusti vähempi kuin 200 operaatiota, mikä on älyttömän paljon vähempi kuin se 10 000. Eli te voitte ihan arkielämässäkin helpottaa hommia sillä tavalla, että vähän mietitään, mitä ollaan tekemässä. Ja hyvin helposti näillä nykytyökaluilla tulee tehtyä älyttömän hitaita algoritmeja, koska käytetään valmiita aliohjelmakirjastoja, joista yksi tekee yhden homman. Eli esimerkiksi tässä niin kuin innoissaan joku innostuu että hän löytää algoritmin, joka on semmoinen, että poista alkiojoukosta. Hienoa. No silloinhan näyttää siltä, että tässä 20 kohdalla kutsutaan aliohmaa, joka poistaa alkion joukosta, eli siirtää niitä muita pykälän taaksepäin, jolloin näyttää, että se oma algoritmi on lineaarinen, koska me käydään joka alkion kohdalla vaan katsomassa, että onko tämä semmoinen, mikä pitäisi poistaa, jolloin näyttää, että minä teen vaan tuossa tapauksessa 9 kysymystä, mutta oikeasti se poista sieltä joukosta, niin sehän tekee myös sitten se 9 operaatiota, kun se siirtelee niitä asioita sillä paikasta toiseen. Eli sen takia hyvin helposti käy noissa nykyisissä, ja missä näitä käytetään, niin merkkijono-algoritmit on yksi esimerkki. Jos teillä on 1000-merkkinen merkkijono, jolle teidän pitää tehdä jotakin, niin se, että teette sen niin kuin 1000 kertaa homman, vai teette sitten 1 000 000 kertaa se homma, niin silloin jo niin kuin enemmän kuin mitattava vaikutus siihen suoritusaikaan. Eli sen takia näitä pitää miettiä, että me saadaan tehtyä semmoisia, mitkä toimii jossakin järkevässä ajassa. Korttipakka. Tuota mä ehtinyt nyt tekemään, oli liian hias selittämään. onkos meillä täällä algoritmin tarkentaminen, me puhuttiin puolitushaku. Puolitushaku, sitä kannattaa kokeilla jollakin tavalla itse jollakin aineistolla, että miten älyttömän paljon se nopeuttaa sitä etsimistä. Teillä on niin helppoa se elämä nykyisin, kun kännykkään kirjoitatte möttönä, niin se antaa se heti sieltä. Että ajatelkaa sitä aikaa, kun se etittiin niin kuin puhelinluettelosta pläräämällä ne nimet, niin ei kukaan oikeasti koskaan hakenut sillä tavalla, että se lähtee lukemaan kaikki sivut sieltä kirjasta. Eli kyllä nämä hommat on osattu tehdä niin kuin ihan maalaisjärjellä jo kauan ennen tietokoneita. Mutta sitten kun se otetaan se tietokone siihen, niin jostakin syystä sitten ihmiset muljahtaa tyhmiksi ja rupeaa tekemään tyhmiä algoritmia, kuten esimerkiksi laattojen poistossa silloin, kun ne tekee sen tietokoneella, vaikka yksikään ei sillä pihalla tekisi. Tai toivoisin, ettei kukaan sillä pihalla tee sitä N2C-algoritmia niille hommille. No sitten kun näitä lasketaan, niin näissähän tulee sitten eroja siihen, että niitä vakiotermejä tulee sinne väkisin. Eli nyt esimerkiksi mä käytän sitä insertion sorttia, niin silloinhan mä joudun kaikkia tökkiin siinä eteenpäin. Ja nyt se riippuu sitten se algoritmin valinta osittain siitä, että mikä siinä on kallista siinä hommassa. Eli onko se kallista se alkion siirtäminen paikasta toiseen. Jos ne on niitä pihalaattoja, niin se on aika kallista, että se laatta nostetaan siitä ja siirretään toiseen paikkaan. Mutta jos mä pystyn käyttämään siihen, että mun ei tarvitse oikeasti siirtää niitä, niin kuin tietokoneessa monesti on. Eli tietokoneessahan meillä voi olla se sillä tavalla, että meillä ei olekaan niin kuin se oikea aineisto, ei ole noita kortteja, vaan se oikea aineisto on meillä osoittimia noihin kortteihin tai pihalaattoihin. Ja sitten meidän ei tarvitse kassaa näitä järjestykseen, vaan meidän riittää vaan vaihtaa näitä osoittimia täällä. Ja sitten kun me kuljetaan nuo osoittimet läpi, niin sieltä me saadaan se aineisto niin kuin katsottua järjestyksessä. Ja silloin se ei ole välttämättä, se alkion siirtäminen ei ole se niin kallis operaatio kuin se on silloin, kun te oikeasti siirrätte niitä. Mutta tämä ei toimi sillä pihalaatta hommassa, koska mä en usko, että se emäntä tulee tyytyväiseksi, kun mä teen sinne semmoisen taulukon, mistä on sitten nuolet niihin puhtaisiin laattoihin. Ja kun naapuri tulee kylään, niin se sanotaan, että katso vaan niitä nuolten päästä löytyviä laattoja. Eli joskus meidän on pakko siirtää myös tätä aineistoa täällä. Mutta tietokonehommissa isosti meillä on kyse siitä, että meillä on se aineisto jossakin, että me käytetään vain semmoisia tietorakenteita, mistä on sitten viitteitä niihin, ja silloin se siirtäminen ei ole niin kallista. Plus me voidaan tehdä sitten toinen taulukko tänne rinnalle, josta on viitteet esimerkiksi vaikka vaan punaisiin kortteihin. Eli mulla voisi olla niin kuin samasta aineistosta useanlaisia esityksiä sillä, että mulla on vaan sieltä viitteitä sitten niihin toisiin. Ja tällä tavalla se sitten voi vaikuttaa siihen algoritmin valintaan, että se siirtely ei olekaan niin työlästä. Tai mulla voi olla erilaisia järjestyksiä tuolta ja niin edespäin. Joo, en viitti aloittaa sitä GUI-liittymän tekemistä jätetään se huomiseksi, mutta ruvetaan huomenna katsomaan tarkemmin sitten näitä algoritmirakenteita ja mietitään sitten sitä, että miten tämä algoritmi muutetaan tietokoneeksi ja mietitään sitä, miten me voidaan tätä algoritmia testata ilman, että meillä olisi ollenkaan tietokonetta olemassa. Ja siitä vinkkinä, että se on joka kerta yksi koekysymys tuo, mikä huomenna katsotaan, eli sitten voitte heti asennoitua sillä tavalla, että mä kysyn sitä joka ikinen vuosi, että miten se algoritmi testataan. Kiitoksia.